halkani waa laanta af Soomaaliga ee aad VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan Washington.
waa 4 bisha May 15 iyo 18 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 meter band iyo bogga VOA Somali.com saacadda Afrikada Bari waa 4 galabnimo idaacadda waxay idinla socodsiinayaan guu Jamaal Axmed Usmaan iyo Sahre Cidlo Nuur
Ramadaan Kariim ayaan u dhageystayaal idin leenahay qodobada idaacadeeda galabnimo ku maqli doontaana waxa kamida warbixin ku saabsan hawlgallo amniga la xiriira oo laga sameeyay magaalada Muqdisho kadib qaraxyo shalay iyo dilal halkaas ka dhacay
degmo walba waxay leedahay gudoomiye waxay leedahay taliye saldhig waxay leedahay taliyo oo sirdoon waxay leedahay gudoomiye waaxid bay leedahay hadii waaxaha iyo gudoomiyasha ee dadka deegaanka la xisaabtamo oo dadkaasna shaqeeyaan oo bulshada isku xiraan iyadii u fududahay dadka cadawga oo xafadaha ku dhex jirana waa laga guuleysanay
waxa sidoo kale aad dhigaysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Daaja
tuulada geera oo dhacan baa toogasho u bareertaan dhulkaas danay tagay baan nin dhagax u tuurayn
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii dunida
In Soomaaliya oo degan gobolka Koonfureed ee Virginia ee dalka Mareykanka ayaa wajahaya dacwado la xiriira gabad fallo ka dhana bini'aadamnimada uu ku kacay xilli oo xil sare ka hayay dowladdii Maxamed Siyaad Barre ee Soomaaliya. Dhageysiga dacwada Yuusuf Cabdi Cali ayaa ka bilaabatay isbuucan maxkamad federaali oo ku taala magaalada Alexandria gobolka Virginia, kaasoo dacwad ku soo ogay Farxaan Maxamuud Tani Warfa oo sheegay in Cali uu jirdil u geystay islamar ahaantaasin uu ku dhawaaday inuu dilo 1988-dii. dacwadda ayaa sheegaysa in Cali uu ahaa taliyaha guutada shanaad ee ciidamada Soomaaliya taa oo ka howlgalaysay deegaanada gobolka Gooni Goosadka ee Somaliland. Warfaa ayaa Yuusuf Cabdi Cali ku eedeeyey in isaga iyo koox kale oo dhallinyaro ah uu soo xiray 1987-dii, kuwaasoo su'aalo laga weydiinayay booyad biyo markaasi la weysanaa. Warfaa waxa uu sheegay in muddo bilaa uu xirnaa, markaa kadibna marar badan inta la qaawiyo dabadeedna jirdil loo geystay. Farxaan Maxamuud Tani Warfaa ayaa sheegay in dhowr jeer uu Cali Xabad ku dhuftay, askartiisana ku amray in ay aasaan markii dambese loogaaday in uu nool yahay, dabadeedna ay laaluusha askarta ka qaateen ayna iska sii daayeen.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa kulan 2 saacadood qaatay la yeeshay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. Xogeyaha ayaa sheegay in kulankan uu 3-8 dhacay, labada dhinac ay iskula qaateen arrimo muhiim oo ku saabsan xiriirka labada waddan u dhexeeya. Mareykanka iyo Ruushka ayaa doonaya arrimo badan oo dunida ka taagan in ay ka wada hadlaan, inkastoo ay intooda badan ku kala aragti duwan yihiin. Arrimaha ay ku mid yihiin dagaalka Siriya oo ay Ruushku taageeraan madaxweyne Bashar al-Assad, halka Mareykankuna uu taageersan yahay jabhadda ka soo horjeeda maamulka Assad.
Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa maanta ku amartay shaqaalaheeda aan lagama maarmaanka ahayn inay ka baxaan safaaraddeeda Baqdaad iyo qunsuladda Erbil ee dalka Ciraaq, xilli uu sare u sii kacayo xiisadda ka dhexoogan Mareykanka iyo Iiraan. Washington ayaa maalmihii dhowaa sare u qaaday cadaadiska ay ku hayso Tehraan, iyadoo ay Iiraan ku eedeysay inay qorsheynayso weerar soo socdo ay fulinayso islamar ahaantaasina ay ka sameynayso gobolka. Kooxar gaxiso iyo kooxo kale ayaa dhowr jeer waxay ka shaqeynayeen sidii ay weeraro u geysan lahayn Ciraaq, kuwaasoo si joogta u weeraraya ciidamada iyo shacabka Ciraaq ayaa lagu yiri digniin socdaal oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda. Warku waxa intuusa ku daray in maleeshiya diimeedyo ka soo horjeeda Mareykanka ay sidoo kale halis gelin karaan muwaadiniinta Mareykanka iyo shirkadaha reer galbeedka ee Ciraaq ku sugan. Dowladda Mareykanka ayaa sanadkii tagay xirtay qunsuladeeda magaalada Basra oo dibadbaxyo xoogan ay ka dhaceen, waxaana ciidamada Iiraan ay taageerto ay ku eedeysay in ay aan si toos ahayn ay u soo weerareen. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa toddobaadkii tagay booqasho aan la filayn ku tagay magaalada Baqdaad si uu u xoojiyo xiriirka Ciraaq, kahor inta uusan Mareykanku uusan Ciraaq saarin cadaadis xoogan.
sharci dejiyeyaasha gobolka Alabama ee ku yeela koonfurta dalka Mareykanka ayaa ansixiyay xeer mamnuucaya in haweenku ilmaha uurka ku jira ay iska soo ridaan. Talaabadan ayaa lagu tilmaamay ugu adkayd ee laga qaado go'aamada la xiriira sharciyada mamnuucaya amaba ogolaanaya in ilmaha uurka ku jira la soo ridi karo intaanu dhalan ka hor. Arrintaasi oo aad loogu kala qaybsan yahay dalka Mareykanka, sharci dejiyeyaasha gobolka Alabama ayaa diiday in xeerkaasi laga reebo haweenka la kufsado ee uurka qaada inay iska soo ridaan ilmahaasi. Xeerkan ayaa xubnaha aqalka sare ee gobolkaasi waxay u gudbiyeen gudoomiyaha gobolka sida uu sharcigu dhigayo, isaga oo leh saxiixa kama dambaysta ee xeerkaasi uu ku dhaqangelayo sharcigan cusub.
Rabbo wanaagsan Ramadaan wanaagsan dhegaystayaal markale halka warkaasi aad ka dhigaysanayseen waa VOA. Howlgallo dhinaca amniga ayaa xalay ka dhacay Muqdisho Sacadihii ugu dambeeyey kadib qarxi shalay magaalada ka dhacay iyo dilal khaarijina oo loo geystay askar iyo shaqaale ka tirsanaa wasaaradda amniga iyo waliba dad kale. Haddaba howlgalladan baaritaanada ayaa waxaa warbixintan magaalada Muqdisho ka soo dirtay Seynab Abuukar.
ciidamada ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xalay baaritaano iyo howlgallo ka sameeyay qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir kadib qarax baabuur oo shalay lala beegsaday xarunta degmada Wardiigley, balse hadda loo bixiyay warta nabadda oo ugu yaraan 4 qof ay ku dhinteen isla markaana ay ku dhaawacmeen 12 qof oo kale, iyadoo sidoo kalena ay jiraan dilal qorsheysan oo ka dhacay degmooyinka qaar. Meelaha ciidamada nabad sugidda baaritaanada ay ka sameeyeen ayaa waxaa ka mid ah xaafada ku teedsan degmada Boondheere, halkaas oo maalmihii la soo dhaafay ay ka dhaceen dilal loo geystay sargaal ka tirsanaa wasaaradda amniga dowladda Soomaaliya iyo mas'uul hore oo ka tirsanaa maamulka gobolka Banaadir. Saraakiil ka tirsan hay'adaha amniga dowladda ayaa sheegay in dhalinyaro badan lagu qaqabtay howlgalka inta uu socday, qaarkoodna la fasaxay baaritaan kadib, halka qaar kale kuwaas oo looga shakisan yahay in ay xiriir la leeyihiin dagaalyahanada Al-Shabaab ay ciidamadu su'aalo weydiinayaan. Sida ay sheegeen, qaraxa shalay iyo dilalka dhacay ayaa ku soo beegmaya iyada oo ciidamada amnigu ay kordhiyeen baaritaanada iyo howlgallada amniga lagu xaqiijinayo bisha barakeysan ee Ramadaan, isla markaana ay inta badan xiran yihiin wadooyinka muhiimka ee magaalada Muqdisho. Cabdisalaam Xasan Bootaan oo ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa qaba in ay tahay wax wanaagsan talaabo kasta oo ciidamada amnigu ay ku sugayaan nabadgelyada Muqdisho.
Wax kasta oo halku kula galo waa inaa u samaysaa saad iyo shacabli. Halka maaha in la yiraahdo waddanka la iska qaabiyo sidii la doono dhulka baabuurta u soo mariyo. Waadan ka dhagaxaas u yaalla wixii uu yaallo askarigii taagan hal baa loo biday sidii dhibaatooyinka ablaga looga qaba la wax loo qaba dhagaxa loo dhigay. Anigu waxaan qaba dadka yiraahda waddada maxaa loo xiray dowlad bay rabin, waxay rabin wadajir bay rabin, waa dad ku bay baxay inay ku socdaan hab dowlad la'aana. Dhibaatada weyshan iyo soddon sanaan dowladaana waxa weeye in la daayo dowladda oo awood la siiyo hadday wadada xirto iyo hadday jidooyo samayso iyo hadday meel istaagto. Laakiin dowladdana waxaan leeyahay askartu ha barato qofka baa waxa la rabaa. Gaariga weeye gaariga baabkana ha fureen, matoorkana ha fureen, hoosdaa ka fiirgeen.
Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka ayaa rumaysan in wada la xiro ama dhagaxaan lagu jiro aanay ku imaaneynin xalka amniga gobolka Banaadir, isla markaana loo baahan yahay in meesha dhibaatada ka jirta si sax ah loo wajaho.
Wadooyinka xiran anigu waxaan aaminsanahay qaraxa iyo dhibaatada magaalada Muqdisho inay iyagu sahlayaan. Wada la xiray ama dhagax meel iska yaalla oo qofkii adiga dhibka kugu waday uu kugu imaanahayana si u soo socdo oo aad ku sugaysidna waxaa lama keento. Dhibtan meel buu kasoo bilaabanaya ama kasoo askumaya meesha uu kasoo askumahayo inay dowladdu intay khibraddan iyo yani khibrad kaashato intay bedesho inay waxaan meesha ay kasoo jeedaan ay xalka ka raadiso. Dowladda xaggeedaba wax ku maqan yihiin intay dib iskugu laabato war maxaynu yeelnahay yiraahdeen يعني عيدًا كأمنجة قبل كبنادر سوقي حتى عيدًا ما جار أنت أصلاً يعني إني أمنجة قبل كبنادر وحكب الدلان دولديه كهري ماشي أي واحد يجينا إني كوس مرة ولا قف يعني هاي دواق الشعب كإني مغل أنت شعبك وعباضية دولد أنتي أنت سلوله جانسته دي من تيس كلها بتو وحنا وحكب الدلان
عبد السلام بوطان أيادنا عكلا أمسن إن إسكاشي إسكحرنانتا هيذا أمنجة إيش شعبك وحلوقة قبنكرة دبتو inka dhanka nabadgelyada ee ka jira magaalada Muqdisho
shacabku hadduu sir amniga uu soo jeedo oo la saxay oo nabadgelyada ilaalin dawladda kaliyad waxa maqba qarto shakhsiyad way hal iskaashadan leeyahay har u soo jeesto hay'adaha amniga isku xidhan kuwa bulshada iyo shacab shacabku wada kalsooni ka raadiyo oo hay'adaha amniga shacabka soo jeedo oo gacmaha ha qabsada shacabka abdi baa weelaya nool fiican waa weelay
Nuur Sheekh Usmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga ayaa sheegaya in hadii qorshe dhab ah oo lagu sugayo amniga ay la yimaadaan hay'adaha amniga wax badan laga qaban karo nabadgelyo xumada jirta
waxaan ognahay degmo walba waxay leedahay gudoomiye waxay leedahay taliye saldhig waxay leedahay taliyo oo sirdoon waxay leedahay gudoomiye waaxid bay leedahay hadii waaxaha iyo gudoomiyasha ee dadka deegaanka lala xisaabtamo oo dadkaasna shaqeeyaan oo bulshada isku xiraan diyaad bi u fududahay dadka cadawga oo xafadaha ku dhex jirana waa laga guuleysanayaa waxaan aaminsanahay hadii si rasmi ah dadka deegaanka ee dhulka degan iyo waxa way gudoomiyaha gobolka iyo degmooyinka ay wada xisaabtamaan oo qorshe dhab ah oo amniga lagu sugayo dhayli ho maalin walba la sameeyo xal baa la helayaa
si kasto ay tahay ciidamada amniga ayaa xoojiyay baaritaanada gaadiidka isticmaala wadooyinka Muqdisho si looga hortago dhibaatooyin dhaca iyadoo oo wadooyinka halbowlaha ah qaar koodna ay ku sugan yihiin ciidamo fara badan Seyna Babukar Maxamed VOA Muqdisho
kala bunaagsan Ramadaan Kariim ayaan dhigisteen leenahay meel kasto aad naga maqleysaan sida idaacadaha iyagii shalayba ku maqleysay wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa joojisay imtixaanada fasalka 4 ee dugsiga sare ee dawladda waxaana sabab uga dhigeen in imtixaanadaasi la dusiyay oo si aan sharci ahayn ay ku gaareen gacanta ardayda iyadoo la isugu gudbiyay qaabab kala duwan haddaba imtixaankaasi markii ay dawladdu ku dhawaaqday in la joojiyo waxa ka dhacay gobollo badan oo ka mid ah Soomaaliya dibad bixiyay ay ardaydu arintaasi kaga gadoodsan yihiin haddaba Maxamed Cabdi Sandheere ayaa wuxuu ka wareystay Sheikh Cabdi Xayi Aadan Sheikh Xasan oo baraka jaamacadda Muqdisho kana tirsan dalada waxbarashada
bismillaahirrahmaaniirrahiim wa maxamed Sandheere waxa keenay gumaan baxyada ardayda ay sameeyeen maalmaha soo dhaafay ayaa waxa jiray imtixaan oo kii dawladda ah oo ay ardayda dugsiga sare ka baxay sanadkan ay galayeen waxa jirtay marka arrin marka hore yani hoos u socotay oo ah imtixaanka in la helayay oo ardayda imtixaanka ay suuqa ka helayeen way qarsanayd oo aad uma ina muuqanaynin laakiin intay soo tartay ilaa markii dambe yani wax shaaca ay ka noqoto markii dawladda arrintaasi ay ka warheshay oo suuqayaan leen oo imtixaanka bishii oo kale la gelay maanta kale la sii helayo go-aan yani degdeg ayaa waxaa qaatay wasiirka waxbarashada goobaha go-aankaas oo ahaa imtixaanadkii hore way baxeen oo waa la sii arkay imtixaankii ugu dambeeyay yani in loo joojiyo oo mar haddii imtixaanka banaanka uu yaalay waa la kansaray marka joojintaas degdeg ah go-aankaas la gaaray ayaa ardaydii marka imtixaankii hore soo galay kii kan laga baajiyay ayaa sidaas markay maqleen ama sidaas dhacday ayaybana baxyaasi u sameeyeen
waan gartay marka ma maado gaar ah mise waa dhammaan maadooyinkii la soo galo dhan iyo inta dhiman
intii la soo dhaafayna saas oo kale ayay u baxayeen oo yani banaanka u yaaleen mid kan hadda la galayna saas oo kale ayuu u ahaa marka war wuxuu noqday marka cad oo yani arrintii yani la arkay in imtixaankii hore uu baxsanaa kasoo socdaan oo banaanka u yaalo saasa yaa keentay marka in go'aankaas wasaaradda gaartay tiraado imtixaankii waa la joojiyay
waan gartay marka wasaaradda maxaa u qorshaysan marka maadaama imtixaankii siduu u dhamaacay ay joojisay
taa wasiirku ku dhawaaqay in imtixaanka dib loo geli doono 27-ka bishaan marka imtixaankaas la kansaray iyo kan dib loo galaayo ayay ardaydu waxay u arkeen culays inuu yahay oo mid ay soo dhaafeen midna dib loogu celinayo تكلم تذكى عارنت يعني يقولون دلالة والنص على وحدرين عيام هل عسنان جلتا حقا يعني إلا علمت امتحان قوة سنة دي لسوء قاعدة مسامر كالو إذا عيسي وحاكو اسمك سنة كان طلابلا أخ إن الجوجي امتحانك مكتاسة وحين كانت مركينا وبنان بغلو ينادو وانا قمتي واحد لقف معلو يعني واحد برشل يعني سعوتي سيستم كنو دير كسو سعوتي يعني قمتي أي بذنوه أي اسكالة هايين اسكولات أو برايس أي هايين بسنان قدن بي أي وحاجرتي أنت فرجلين الدولة أو يعني امتحانك إن الاسكول دراء أنا حيال الله قصة عمري أو مدن كي أو سنة كان ما حسنوني وصولها تحت أسانة وكانوا يحيد مركا أنت يعني وحنا كل أصب يعني تلعلقات كان أخي جوجين كأجوجي امتحانك يعني وحي أصب كأمركا تعاسى يعني أنا بنا بحلقين وأنا وحي أخي أخي فوق كان رأى يعني سيدا أكونت إشيكي سوء امتحان يعني مسيح لا يؤدمين كي يهلا يعني وبيت بدني هاي وحوه قيمة أيو هذانا فرصة ما بيلغوا إلى عالم لحانا أيضا أغي وقت كاتبا ويسي بحسن وغلو واحد مروا ببنان كيسكي إمانا هيا مركا لباكا إياها كيسكي جيشتا
وانقرتي مركا مركي هوري أي دلدوه إيهو قاعدتكو هايين قادست امتحان هذا ملاركي تري وحنوك له
مد جري waxaan oo kale runtii dalabadu arintoodu aad iyo aad ay u urursanayd wadanka yaan gruufta uu ka jeenay waxay ahay maadaama yaan jirtay kana qofnaan iyo waxay ahayd mu'arasaadka dalabaha ah waxaana way u urursanayeen waxaana ugu urursanayeen mas'uulba ama dalabaha waxyaal ku mas'uulka ku dhex jira oo mas'uulba mas'uuliyadda tacliinta iyo mid dheer ay waday waxaan aad iyo wax ka maysnaayeen waxaan kala meen dhigeen laakiin sanadkii dambe ay soo bilowdeen arintan ayada ah wadanka uu iska furan yahay oo algorithmtiisa ay gaar iska tahay oo tan xaalad kale uu ku jiro ayaa waxa dhacay si ma saa arintan ma kale inay isbanaanka u soo baxdo runtii bilowyo hore arintan markii la bilaabayna talabuhu aad iyo wax aan oo markii dowladdu ay bilaabaysay imtixaan ayaan qaadaya oo sidaas ah in waxa uu ka dhacayna ayaa la dareenay marka in sidoo hore loo daayo waxay ahaan jirtay markii hore dalada ayaa imtixaanka qaadi jiray duurka wasaaradda mas'uuliyiin jiray markii imtixaanka ay qaadan dalabuhu ayaa liisaska ardayda imtixaanka galaysa iyo natiijooyinka imtixaanka ay ku galeen ayaa wasaaradda u geyn jireen ayadana way tiim badan jirtay si ay yani wasaaraddii iyo sharciyadii ardayda bannaanka ardayda waxbarasho u aadayaan iyo sidaas ayay markii dhiirigelin u ahayd
waan gartay marka su'aashayda ugu dambeysa waxa jeetay wasiirku ku dhawaaqay in 27ka bishan imtixaanada lagu celin doono xilligaas absida laga qabo intii haddoo kale ay dhacdo imtixaanada dibadda u baxaan intay lagta
aad ayuu u weynday oo yani dadkii yani haddaba ay ka baxday oo aan ilaalinin dadku aan dadkii Soomaali waxay ku maamahan qof jiif haddaa toosiiso waa sidaas ayuun marka yani dadka haddaba bishiyay way u joogaan haddana inay bishiyaan cabsiyeed ayaa jirta marka yani dadku ay aaminaan oo dib loogu noqdo ay caadi ay noqoto waxay baahan tahay waqti ayay u baahan tahay marka cabsidaas xoog ayay u jirtaa kalsoonida laguma qabo in haddii xataa la bedelo ama xilli kale la qabto in la ilaalin karaayo oo arrintu si caadi ay noqonayso
kaas wuxuu ahaa sheekh cabdixayi aadan sheekh xasan oo barakaa jaamacadda muqdisho kana tirsan dalada waxbarashada soomaaliya ee fbns loo soo gaabiyo magacooda wuxuu khadka telefoonka ugu waramayey maxamed cabdi xasan sandheere
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efhemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efhemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
klab wanaagsan dhegeystayaal kala duwan naga dhegeysanaysaan waa v o a maanta waxay ku beegan tahay sanadguuradii 76 ee kasoo wareegtay markii la aasaasay ururka dhalinyarada Soomaaliya ee Somali Youth League ee 15 May sanadkii 1943. Munaasabado iyo xaflado ayaa qorshayaashan maanta ayaa qorshaysan maanta iyo caawa meelaha maanta laga xusay waxaa ka mid ah maamulka Koonfur Galbeed. Waxaa sidoo kale haddaba jirta in maalintan ahmiyad gaarka ay leedahay aanu ka wareysanay Admiral Faarax Axmed Cumar Faarax Qare oo hore taliye uga soo noqday ciidamada badda haatanna madax ka ah hay-ad cilmi baaris oo arrimaha badaha khusaysa waxaana uu u warramay wariyaha V O A Falastiin Axmed Iimaan.
Maalin qiimo badan ayaynu u tahay Soomaali ay ku tahay maxaa yeelay waqtigaas maalintaas oo ay jirtay dalkan dowlad Soomaali kama jirin, dad Soomaali oo aada isaga warqaba kama jirin, dagaalkii labaad iyo dabkiisii aan ugu socday ka hor talyaani ayaana baabacshay waada waa wada ognahay meel kasta Ingiriis iyo dalkan Soomaali waa dhibanaay. Dhibkaas iyadoo lagu jiro ayaa wiilal yar yar oo 13 ah ayay isu yimideen, waxay ka sheekeysteen dhibka dalku ku jiro iyo sidii looga bixi karo. Marka maalintaas waxayd maalintii wiilashaasi isu yimideen ay fikireen ay weliba kalaab furteen maalintaas ayna eedan agoo qiimo badan nagu leh oo maanta dowladnimada aan haysano runtii abuurkeedi meesha uga soo jeedaa saasaan maalintaas ku.
Dhalinyaradaasi marka maxay bilaabeen halgankooda, siduu usoo bilaabmay?
Dhalinyaradaas xaqiiqatan xaaladda ay ku jireen ayaa u yeeraysay amba u degdeed garaynaysay waxay samaynayaan. Waa garan kartaa dagaal lagu jiray, dagaalkii adduunka lagu jiray Soomaali Ingiriis ah heestay. Ingiriiska markaa beryahaas wuxuu akhri jiray dowladda lagu magacaabi jiray xulafada oo kamid ahaa oo dagaalka ku jiray inay dal adduunyada dimuqraadiya u horseedi doonaan, dadkay xukumaanayaan dalalkan ay xoreyn doonaan, dowladan ay u abuuri doonaan, gacanna ay sii doonaan. Xisbigaasi dowr aan la qiyaasi karin buu soo qaatay, maxaa yeelay marka ugu horeysa wuxuu ummadda u iftiimiyey dhibaatada ay ku jirto, sida ay uga bixi karto, iyo barwaaqada sugaysa ayuu u iftiimiyey mabaadi oo qoray. Mabaadidaas oon jeclaa inaan saddex ka taabto asaasa waqtiga hadda lagu jira adboodaba inaan u baahannahay. Midda kooba waxay ahayd in Soomaali laysu doono meel kasta joogo, waddadii lagu dooni karo lagu dooro. Dabcan markaas wada wada military maskaxda kuma jirin oo wadicigaasuba aqbali mahayn. Talabaadu waxay ahayd Soomaaliya waxaa la wixii tafaruq u keenay oo qabiilku u horreey oo culamada dariiqadu u horreysa oo kale afkaar duwan oo ayagaaftooda isku dhagan in dagaal lagu qaado oo lala dagaalamo waxa la wixii ummadan kala riixay. Midda saddexaad waa in la abuuro wadadinimo wax la yiraaho Soomaali jacayl, dad jeclay jacayl, daacadnimo in loogu adeego dagaalka aan ku jirnay mabaadida aan rabna inaan gaarno xoriyad Soomaali ku gaarsiin, inay naga naqto mid daacade, midaan mushaar ku doonay, mid istustusa ma ahana inay naqato. Arrimahaas mabaadidaas ay dejiyeen horta kacaan cusub eedo runta kacaan fikriya ahayd oo waqtigaas haddii la fisiyo wax weyn ah. Dabadeedna fikradaasaa baahday, safkiyaa weynaaday, dadkibaa batay. Dabadeedna dagaalkii mirka u dhamaaday dabcan kabacdee xisbigu ahay dowladii berigaas jiray iyo xaaladdu say u socotay waxay siisa neefsi cusub ay ku shaqayn karaan, jawi cusub ay ku shaqayn karaan, yimideen ay dadkooda ku urursan karaan oo fikradooda ay ku baahi karaan oo markii dambe dalka Soomaali Soomaali kasta meel kasta joogta ay ka furteen xafiisyo ay kala war qaataan oo waxay doonayaan su sheegaan in dhibkan jira. Waxyaalahaas oo dhan ayay maaragta raggu qabtay
markii la aasaasay S Y L. Hadda waxaa laga joogaa 75 sano. Kadib 75 sano maxay dhalinyarada maanta ka baran karaan S Y L?
Dhalinyarada iyo waayeelkuba wax badan ay ka baran karaan. Dhalinyarada maanta joogta dalka bilow jawiga hadda ay ku jiraan jawdu ay ku jireen 13kii leegadu waa kala dooyi dhalinyarada maanta joogta waa ka aqoon badan yihiin kuwaas dalka ay ku nool yihiin iyo dowladda ay ku nool yihiin int waa dowlad jirta tabarteedu intay la ekaata waa dowlad fara waa dowlad afkaarta wadannimada ogol iyo dhaqdhaqaaqa noocaas ah iyo in loo shaqeeyo magac soomaaliyeed lagu shaqeeyo ogol waay marka intaan hore waa ka nasiib badan yihiin waa ka jaansadooyin sidaas awgeed waxay u baahan yihiin inay isla mabaadi'idii iyaga iyada ahayd oy ku shaqeeyeen kuwa hore dejiyeen kuna shaqeeyeen inay kuwa maanta ku shaqeeyaan haddii mabaadidaas lagu shaqeeyo dowlad horta xoog laha la helaa maalintii dowlad xoog loo dalkeeda maamula karta boqolkiiba booleelada dhibaatada maanta dalku ku jiro kow cidda ka faa'iisa waa dhalinyarada ayagaa shaqo ku helaya ayagaa sharaf ku helaya ayagaa mustaqbal ku helaya.
Kaasi waa Admiral Faarax Axmed Cumar Faarax Qare oo hore taliye uga soo noqday ciidamada badda Soomaaliya, haddana madax ka ah hay-adda cilmi baaris oo arrimaha badaha khusaysa. Wuxuu Falastiin Axmed Iimaan kala hadlayay taariikhda Israa'iil. Halkaad ka dhegaysanayseenna waa V O A. Dhinacii qasiidooyinka ayaan markana jalaacaynaa fanaanka Cumar Shuul iyo heesta Soomaa Ramadaanka.
Samahatro Allah samayo nasamahay war halasu
VOA.
kalabuunaagsan ramadaan kariim ayaan dhageystayaal idin leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan waxaan ku guda jirnaa idaacaddii galabnimo ee VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington waqtiga intay nooga harsan waxaad dhageysan doontaan barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo doodii gaabneyd iyo dabcan qodobo kale marka horese wararkii caalamka oo kooban
nin Soomaaliya oo degan gobolka Koonfureed ee Virginia Mareykanka ayaa wajahaya dacwado la xiriira gabadfallo ka dhana bini'aadamnimada uu ku kacay xilli uu xil sare ka hayay dowladdii Maxamed Siyaad Barre ee Soomaaliya. Dhageysiga dacwada Yuusuf Cabdi Cali ayaa ka bilaabatay isbuucan maxkamad federaaliya oo ku taala magaalada Alexandria ee gobolka Virginia, kaasoo dacwadu ku soo oogay Farxaan Maxamuud Tan Warfa oo sheegay in Cali Jirdil uu geystay islamar ahaantaasina uu ku dhawaaday inuu dilo 1988. dacwadda ayaa sheegaysa in Cali uu ahaa taliyaha guutada shanaad ee ciidamada Soomaaliya taa uu ka howlgalaysay deegaanada Somaliland xilligaas. Warfa ayaa sheegay in Yuusuf Cabdi Cali wuxuuna ku eedeeyey in isaga iyo koox kale oo dhalinyaro ah uu soo xiray 1987, kuwaasoo su-aalo laga weydiinayay booyad biyo oo markaasi maqnayd. Waxaana Warfa uu sheegay in muddo bila u xirnaa markaasina marar badan inta la qaawiyey dabadeedna Jirdil loo geystay dhowr jeerna xabad uu ku dhuftay, markaas oo askartiisu ku amray inay soo aasaan oo u maleynayay inuu dhintay, balse markii dambe askarta iska sii daayeen markii ay ogaadeen inuu nool yahay oo lacago laaluushan ay qoyskiisa ka qaateen.
Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa kulan 2 saacadood qaatay la yeeshay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. Xogeeyaha ayaa sheegay in kulankan oo 3 shalay ka dhacay ay labada dhinac isku soo qaadeen arrimo aad u muhiima oo ku saabsan xiriirka u dhexeeya labada waddan. Mareykanka iyo Ruushka ayaa danaynaya arrimo badan oo dunida ka taagan, inkastoo ay ku kala aragti duwan yihiin. Arrimaha ay ku kala aragtida duwan yihiin waxaa ka mid a dagaalka waddanka Siriya. Ruushku waxay taageersan yihiin madaxweyne Bashar al-Assad, halka Mareykankuna uu taageersan yahay jabhadda ka soo horjeeda.
Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa waxa ay ku amartay dhammaan shaqaalaheeda lagama maarmaanka ahi inay ka baxaan safaaraddeeda Baqdaad iyo qunsuladda Erbil ee dalka Ciraaq xilli ay sare u sii kacayso xiisadda ka dhex ugan Mareykanka iyo Iran. Washington ayaa maalmihii dhowaa sare u qaaday cadaadiska ay ku hayso Tehran, iyadoo Iran ay ku eedeysay inay qorsheynayso weerar soo socda oo ay ka fulinayso gobolka. Kooxo argagixiso iyo kooxo kale ayaa ka shaqeeya Ciraaq ayaa waxa ay si joogto ah u weeraraan ciidamada iyo shacabka Ciraaq, ayaa lagu yiri digniinta socdaal ee ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda. Milishadii meedyo ka soo horjeeda Mareykanka ayaa sidoo kale halis gelin karaya muwaadiniinta Mareykanka iyo shirkadaha reer galbeedka ee Ciraaq ku sugan ayaa warka lagu daray. Dowladda Mareykanka ayaa sanadkii tegay xirtay qunsuliyadeedii magaalada Basra oo dibadbaxyo xoogan ay ka dhaceen, waxaana ciidamada Iran ay taageerto ay ku eedeysay in ay si toos ahi aysan u soo weerarin balse ay taageeraan kooxahaasi dhibaatada ka geysanaya dalka Ciraaq. Xoogii arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa toddobaadkii tegay booqasho aan la filayn ku tegay magaalada Baqdaad si uu u xoojiyo xiriirka Ciraaq ka hor inta uusan Mareykanku u saarin cadaadis xoogan dalka Iran.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa 4 bisha Mayna waa 15 sanadka 2019. haatan ku soo dhawaada barnaamijkii amaba xubintii dooda gaaban, waxaa noo soo diyaariyey Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
maanta oo ay taariikhdu tahay 15 May waa maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed, waana 67 guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay ururkii gobolnimo doonka ee SYL, kaasoy horkacayeen 13 dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo taariikhda ka galay baal dahada. Waxaana jira munaasabado maalinta lagu weyneynayo oo inta badan ka dhaca meelo ka mid ah gudaha dalka iyo dibaddiisaba. Haddaba dhalinta maanta joogtaa, maxay ka baran karaan dhalinyaradii SYL? Sideese ugu baraarugsan yihiin mudnaanta ay leedahay 15 May? Waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Maxamed Canshuur Maxamuud oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyaro ee ka jira magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Qadar.
marka uu horeeyay xasan anigoon gudagelin doonto waxa rabaa inaan u hanbaliyo dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed maalintooda runtii todobaadkan waxay ku beegnay todobaadkii dhalinyarada runtii maanto kale dhalinyarada waxa la gudboon horta inay raadiyaan taariikhdii iyo halgankii ay soo mareen dhalinyarada sidoo kale ay muujiyaan oo ay weynayaan maalintan iyagoo isku abaabulaya waxa anigu aan dhalinyarada runtii jeclaan lahaa inay abaabulaan barnaamijyo lagu xusayo oo waliba iskooda oo aanay maaragtay cid kaxaynaysa aanay jirin oo ayagu keligood abaabulaan sida munaasibada waaweyn maanta way awoodaan dhalinyaradu haddii ay awooddooda isbiiriyaan waxaasoo dhan runtii waxay weyneyn doonaan maalintan 15 May oo runtii intooda badan dhalinyarada intooda badan aanay warka haynin taariikhdii dhalinyarada iyo halgankii ay kasoo mareen dalka iyo maaragtay xoreyntii ay xoreeyeen inaynu maanta waddanka ay xoreeyeen iyo sidoo kale inaynu maanta u noolaano sidan aynu maanta u noolnahay ee aynu xorka u nahay
haye canshuur xasan ku salaamaya waxaan marka hore waxaan dhalinyarada Soomaaliyeed 15 May oo ah maalintii nagu weyn oo aad qalin ugu ah kadib hambalyo runtii markaan fiiriyo dhinaca dowladda iyo dalka dowladda waxaan dhihi karaa waa shaqo loo baahan yahay inay horseedo qabato horkacda dowladda Soomaaliya yani dowladda iyadaa maamusho gabi ahaan ummadda Soomaaliyeed dowladda iyadaa ka mas-uula dhalinyarada marka waxaan dhihi karnaa dhalinyaradu waa labo waa seef labaaf leh haddaad u adeegsato inay jiraan halgan ay keenaan guul waa samayn kartaa waxaad u adeegsan kartaa oo kale inay burbur iyo rafaad ay horseedaan waa la samayn karaa marka waxaan dhihi karnaa dowladda iyada ka mas-uula dowladda iyada laga rabaa inay abuurto maalintan quruxda badan dhalinyarada u horseedo inay sameeyaan inay abaabusho kadibna ay tusto qiimaha ay leedahay 15 May yani maalinta dhalinyarada inay tusto iyagoo meelaha taariikhigaana tusaayo xusayana yani fiirinayna u horseedo inay yani wax ku abuuraan ubaxyo inay yani taariikh ku sameeyaan iyagana
qadar maxay dhalinyarada maanta ka baran karaan dhalintii SYL qaab sidee ah ayayse u maamuusi karaan maalinta 15 May
horta halgan baynu soo marnay maantan halgan baynu ku jirnaa horta inay ogaadaan dhalinyaradu in halganka lagu jiro oo la isku xiro dhalinyarada gobolada dhalinyarada gobolada ururadu inaga anagu kale waxa jira urur akhris baa jira akhriska qoraalka ka shaqeeya dhalinyaradaas oo kale in la isku xiro laga shaqeeyo maalinta sidii loo weyneyn lahaa dhaqaale dhalinyaradu iska ururiyaan $1 iyo $3 maalin keliya waxa laga yaabaa inay ku baabiyaan laakiin $1 iyo $3 la isku daray waxay kaafin kartaa in maaragtay lagu muujiyo maalintan lagu weyneeyo marka dhalinyaradu in goboladii ay maaragtay xiriir sameeyaan maanta waxa jira barbulsho lagu kulmaa jira oo dhalinyaradu ay ku wada xiriiraan waqti xaadirkan ba wax xiriiraan laakiin waxa ka maqan fikirkii lagu diri lahaa in sidan la sameeyo sidan aan samayno taasaa ka maqan anu waxaan aaminsanay maanta haddii taana lagu daro inay maaragtay ay imanayso in maalintan ay weynaato ay imanayso gobolada Soomaaliya oo ka weynaato oo caasimadu keliya aan lagu koobnaan taasina runtii waxay ku xidhan tahay in ay xiriirkan ay xiriirayaan dhalinyaradu ay ku daraan ah fikirada danta guud dhalinyarada waxa la gudboon maanta waxa yaala waxyaabo badan barkacyaha barakacyaashaasi waxay u baahan yihiin wax in wax la baro runtii dhalinyaradu waxa u banaan in booska inay buuxiyaan oo ay dhalinyarada ku jira barakacyaasha ay wax baraan oo ay aqoontooda koriyaan waxa sidoo kale u banaan inay qaybo ka mid a meelaha burburka ee caasimada inay iyaga laftirkoogu ay gacmaha ku dhisaan maalintan si ay u weyneeyaan oo loo dareensiiyo dadka inay maalintani tahay maalin aynu soo marnay oo runtii inagu mudan sidoo kale dhalinyaradu waa inay hayaan xog waa inay hayaan xogta waxay ku heli karaan maadaama dowladoodii ay maanta awood u hayn laakiin dadkaasi waxa looga baahan yahay inay akhristaan taariikhda dalka iyo wixii ay soo mareen dhalinyaradani waxaa sidoo kale dhalinyaradu ay muhiim ah inay sameeyaan munaasibado ama xaflado maalintan lagu weyneynayo barnaamijyo gaara oo laga diyaariyo maalintan si loo xusuusiyo jiilka dambe ama aanay taariikhdani noqon taariikh sii baaba-aysa haddii xuskeeda la yareeyo oo weyneynteeda la yareeyo waxay imanaysaa in taariikhdaasi ay maalinba maalinta ka dambeysa ay sii baaba-do hadda walaa si aanay u baabi-in dowladdiinana aynu ognahay taagteeda aynu ognahay waa in dhalinyaradu iyagu awooddooda iyo gacmahooga intay qabsadaan ay garaadkooga maalaan ay ogaadaan inay maalintan iyagu leeyihiin
canshuur waad maqlaysaa dooda qadar adiga maxaad ku diidan tahay in dhalinyaradu ay hawshan iskood isagu abaabulaan
waxaan dareemika maxaad dartaan markaan fiirino dooda qadar oo kale wuxuu leeyahay dhalinyaru way iyaga isabaabushaa yani marka dhalinyaru iyaga isabaabusho iyo marka dowladda abaabusho waxaa saameyn badan markay dowladda abaabusho marka aan waxaan raacsanahay in dowladda iyadu qaadato doorkeeda abaabulida aan ma raacsanay ushad qadar oo leh
دولت إما طاين رنيز أجسمن رأسنا هاي إن دولت ده إسميسو فيشن إعركتي أسميسو طاين رنيز وين تشتاع مالين تاسوس عتقيمه ده وين إسميسها يعني حتى إيفن إن أكس بنسي بحسو وواحد جو قرش جرينا إن إيفن بحسو إن بيناسكو كنتو إن أستان أسميسو إن تشتاع يعني أهمية دمان توكل إلى هاي مركب دولت ده بحال جربا إن دمان طاين رنيز كجوتو degmooyinka gobolada xafadooyinka dhamaan wax walba isku xirto waayna ka dhaxmuqtaa aan dawladda saameynta ku dhaxayga bulshada gaar ahaan aniga waa inay arkaan aniga markii arkaan aniga iyadoo la abaabulay waqti lagu bixiyay faasilta lagu bixiyay xisbiga lagu bixiyay waxaad cadaanaysaa markaas dawladda inay yacni waafaqday shuruudii ahayd buuxinta arimaha bulshada gaar ahaan aniga haddii wax jira wasaaradda ciyaaraha iyo aniga la shito wasaaraddaas iyada kooka ah wax ugu weyn laga rabo inay sameeyso aniga waa inay u sameysa astaamo iyo waynu sameysa xasuus iyo waynu sameysa waynay expansive wax ku bixna ay bixsa waynay isku keenta waynay babusha waynay tusta qiimaha ee leedahay aniga waa inay horseeda inay barito soo baxan aniga kuwan oo kale inuu ku deeda waynu yaani ku dhiirigelisa halgankii shalay wadanka lagu xiriyay cadawgii iyo wadankii yaani shalay ahay wadan burbursan wadan yaani dib badan oo gumeys u joogo ahay dadkii ka samaytay bixidad kan ay ka samaytay bixin karaan inay yihiin dhalinyaradii shalay oo kaliya ku duwan yihiin shan ninka soo nool ma taadagaan nool marka maanta ninka nool inuu ku arkin qodo shan ninka nool ay halganka u soo yaani u soo bixiyo yaani dhigiisa u soo daadiyo waxaan ku biirinayaa dawladdu waa inay qaadaan mas'uuliyadda iyo ogaanshaha ee dhalinyarada ogaanayaan kuway ahayeen Israa'iil ahayeen maxay wadanka u soo qabteen doorkoodu wuxuu ahaa maxay saameyn kaga tirtay bulshada maxay ahaayeen tusaale lagu dayn karo waana dawladda qaxda sharaxadna ka bixisa ina muujisa mid waliba ee durku ka ciyaaray xurriyadda iyo dib u soo noolashaha iyo yaani sharafta wadanka ina yaani qaxdo ee dhalinyarada barto ee dhalinyarada ugu celiso oo dhalinyarada fahmaan markii wax la fahmaa wax la sameyn kara markii waa dhalinyaradii shalay ka bixisay xaaladahi wadanka shalay ka bixisay waa kuwa tagay laakiin taariikh reebad dhalinyarada haddii joogtan waa kuwa raba inay baxaan yaani markii tagayaan yaani taariikhdu lagu qoro baaldaha lagu qoro
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay kaalin caynkee ah ayaa sa dhalinyarada kaga aadan xuska maalintan aan ku horeeyo qadar cabdullaahi
gabay ahaa xajaadna qallooc ayaa wuxuu leeyahay haduu geed in gabo xaalada lagu idleystaayay mid yaro iniintiisa ahba soo awaal kacay isaga anfaaciga harkiyo oo da kaafiyad dadkan odigu goortu ka baxo iyo islaantiisa ubadkii haraba tabco ayatiil xilay maanta shanay tobanki dhalinyaraha mid joogaan waxa jooga maanta dhalinyaro kala joogta oo runtii ku barbaaray xaalad dagaal iyo xaalad burbur ku barbaaray way ogyihiin maanta dhalinyaradu xaaladaasi ay kusoo barbaareen maanta waxaa jira barakacyaal baa jira barakacyaashaasi maanta waxay u baahan yihiin caafimaad bay u baahan yihiin dhalinyarada caafimaadka baratay ee maanta jaamacadaha muqdisho ka baxday waxaa mudan inay tagaan goobahaasi oo ay kasoo sameeyaan maaragtay gargaar caafimaad ay kasoo sameeyaan si dadkaasi u helaan daryeel waa runtii waa shaqo wanaagsan oo maaragtay mudan in la muujiyo mudan inta kale waxaa jira arday dhalinyar ama ubad yaryar oo u baahan inay waxbarasho helaan kuwa laftirkoogu waa iyaduna waa fursad kale u baahan in laga shaqeeyo u baahan ilmaha yare maanta Britola maanta kusoo wax ku bartaa xarunta barakacyaasha Britola waxaan aaminsanahay inuu dalka anfici doono maantadan buu aaminsanahay oo waan ogahay in dhalinyaro ay ku foogan yihiin oo ay ka shaqeeyaan laakiin illa bichibaaro oo laga sii shaqeeyo taasaa mudan iyaduna waxaan sidoo kale iyaduna mudan in ay dhalinyaradu abuuraan malalo lagaga sheekeynayo taariikhdii dhalinyarada Israa'iil halku wuxuu yahay dhalinyaradu horta inay kartaan iyo ku inay abuuraan madalaha barakacyaasha inay booqdaan inay taariikhda dalka iyaga laftirkooda ay gacmahooda ku tagaan ay soo urursadaan taas walaal halku yahay taas sababaysa oo daweynaysa in maalintan ay tanqoto maalin sii waarta
hay'an shuur dhankaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa
halku wuxuu yahay dawladdu way ogaataa qiimaha ay leedahay 15 kamay dawladda markaan fiirino doorka ku leedahay dhalinyarada iyo abaalmitaankeeda iyo yacni fikir gelinteeda iyo yacni visionka uu sameeyayso dhalinyarada waa inana ahaataa mid waafaqsan dhiirigelinaysana dhalinyarada inay yaani sameeyaan waxan ay dawladda ka arkaan marka hooyada aabaha cunugood caruurtu ay tabeenayaan waxay qaadanayaan tarbiyad ay qaadanayaan marka dawladda haday iyadu isan ku shubin fikirkeeda ahay in gobolnimo loo dagaalamo in halgan la sameeyo in xasus la sameeyo in taariikh la reebo waxa dawladda bartaa iyada waa inay dhalinyarada u abuurtaa yaani inuu u abuurtaa yaani dhiirigelin kuna abuurtaa inay noqdaan sida Israa'il oo kale inay yaqaan tusaal dabbu noqdaan kubi tagay baxay taariikhda reebay kuwan inay kuwas ku daydaan noqdaan waa inay waa duurka ay leedahay dawladda Soomaaliya marka dawladdu waxa laga rabaa Israa'il taaladeeda inay dhalinyaradu muddo ay gaar ku qaado ay meesha geeso ay barto yaani ay xasuus geliso dhalinyadan wixii ahaayeen wixii qabin jirin inay wixii ku soo beeran inay tusto duurkay ka ciyaareen dawladdu waxa looga baahan yahay inay sameeyso tartamada sportiga ee iskul doon sida kolega ee kubada cagta orodka dhamaan wixii yani lagu maamusay maalintaas ee tahay inuu dawladdu sameeyso si lagu maamuso laguna weynayo qiimaha ay leedahay dhalinyarada aqoon iswadaarsiga iswadaarsanayaan degmooyinka kala duwan gobolka Banaadir gaar ahaan Muqdisho Soomaaliya gobolada inay yani arintaas ay sameeyaan aqoon iswadaarsiga oo ka socdo yani qiimihi taariikhda ee reebeen dhalinyarada Soomaaliya gaar ahaan Israa'il taas oo ah yani ujeedka saxda ah ee loo sameeyay dabaaldegga maalintaas iyo hambalyada isku yaan iyo dhamaan bulshada qaybada kala duwan dhalinyarada Israa'il waa dhalinyarada ka dambeeyay gobolnimada iyo guusha iyo quruxda haddartan ee bulshada ay ku noolaanayso haddartan marka la fiiriyo calankaas oo qurux badan dadkii ka dambeeyay sharaftiisa iyadiisa inay kor u babado ee dhalinyarada Soomaaliyeed markii ay jumada ka joogan waxaan ku boorinayaa inay noqdaan sidii Israa'il oo kale inay qaataan doorkay ku leeyihiin horumarka dhaqaalaha amniga waxbarashada caafimaadka inay culiba ahaato inay qaataan doorkooda inay yani tusaale dhab u noqdaan dhalinyarada bari imaan doonta
degaysayaal inta ahayno joogto xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay gala qayb galeen Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Maxamed Canshuur Maxamuud oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyaro ee ka jira magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
waxay Xasan Kaafi qoyste oo dooda gaaban la socodsiinayay haatan ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaacha
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOL degaystayaal 67 goob ayaa maanta oo arbacaha waxaa laga joogaa maalintii mar labaad ay Soomaalidu hurdada ka kacday maalintii ay xusuusatay dardaarankii Allaha u naxariistay halgamaagii weynaa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan mar kale maalintii uu balaalay dabkii uu wadaadku shiday ee geeridiisa kadib inuu baqtiyeen la mooday waa 15-kii May 1943-kii dagaalkii labaad ayaa weli dunida ka aroosan wuxuu ahaa xoogagii waaweynaa ee arlada dagaal u dhexeeyey hayeeshee garaaftay malaayiin kale oo Afrika iyo Aasiya ku dhaqnaa kuwaasoo innaba aan colaadaas bilow iyo dhammaatoona wax tara a ku lahayn iyadoo haddaba ay weli colaadaasi taagan tahay ayaa waxaa baraarugay guud ahaan ummadihii ay xoogagaasi haysteen ee hurdada dheer ku jiray Hindiya ilaa Masar galbeedka ilaa Afrikada bari dadyowgii muddada dheer la gumaysanayay ayaa gilgishay qareennadii gobonnimada ee dunida saddexaad ayaa fariimaha isu tabiyey isuguna baaqay ummad waliba inay daw u leedahay cidda gumaysiga ku haysata inay ka xorowdo Soomaalidu waxay ka mid ahayd quruumihii ugu horreeyey ee intahii magaalaasi ku dhex fiday wax ku qabsaday kaas madax banaani doonka ah ayaa wuxuu ku dhiiriyey dhalinyaro 13 oo kala qolo iyo kala dagaanba ah asii Soomaalidna way isu keentay wuxuu ku dhiiriyey in May 1943-kii ay abuuraan urur siyaasadeed casri ah dhulka Soomaalida kii ugu horreeyey waa markii dambe ururkii xisbiga isu rogay ee magaca Israa'il ababa leego taariikhda ku galay mabaadiidiisana ay ugu weynaayeen xoraynta iyo midaynta Soomaalida inta la kala qoqoobay geeska Afrika ku kala firirsan iyo qorista af Soomaali waa isla mabaadiidii uu xisbigu ku taabay taageerada bulshada ee dadweynaha taasoo ay ku suura geliyeen waxbaridii siyaasadeed ee toddobaad walba ay ummadda siin jireen iyo halgankii ka dhabta ahaa ee madax banaanida dalka dafteed ay ugu jireen in yar mooye tii miyi joogtay iyo tii magaalo joogtayba muddo gaaban bay Soomaalidu isku calool ku noqotay geeska Afrika kobay kaga noolaydba leegadi ayaa isku uur ka dhigtay erey kooban oo la isku aaminay ayaa la wada qaybsan yahay oo ruux walba dabnaha ka saaran waa gubanimo waa calan waa qaranimo waa midnimo oo inkastoo gubaystayaal saddexeeya ay markaas dalka ka talinayeen haddana xisbiga ayaa markuu doono dadweynaha kiciya markuu doonana fariisiya dhalinyarada saddex iyo tobanka ahayd iyo xubnihii kale ee gadaal uga biiray bay waxay ku guulaysteen ummadda inteedii badnayd inay dubaaqa ugu ridaan qabyaaladda iyo ku dhaqankeedu inay yihiin waxa asaagood ka reebay ee baday in la qaybsado lana gumaysto mar qura intay doodaas wadan ahaan u rumaysatay ayaa muddo gaaban gudaheed waxaa geyiga gabaabsi ku noqotay soomaali mooye cid reer hebel sheegata taana sida ila tahay waxaa ugu wacnaa madaxdii xisbiga oo iyaga u dhowdu daacad ka ahaa wixii ay dadka u sheegayeen waxay hubsadeen ummad kala qaybsan qaarkeedna uu qaarka kale gundaha ka eega inaanay meel gaari karin cadowgeedana u jirib dhigi karin markaas baa halkudhegyadoodii midkood wuxuu ahaa kani waa ugaas kani waa addoon waa inaan ilowna sidkii la isugu yimaado iyo kulankii meel lagu qabtaba waxaa laga rayay dadkii taageeri jiray dhaqan u ahaa inay mar walba soomaalinimo isku guubaabiyaan istaakulayn dhexdooda ah ay isku tirtirsiiyaan iskuna dhaarsadaan inay isku duubni ku galaan la dagaalanka cadowga gumaysigooda u sii ooman mararkaas oo kale iyaga oo digtooni u taagan ayay si wada jira ugu luuqayn jireen heesihii xilligii gobonnimo doonka tii ugu caansanayd heestii cali mire ee meelisadeeda ay ka mid ahaayeen soomaaliyay toosoo toosoo isku tiirsada oo hadba kiina taag daran taageera weligiin idinkay isku tooqahayo idinkay isku taamahaye aadanuhu tacdiin barayoo waddankiisi taageer tuldageera oo dhacan baa toogasho u bareertaan ma dhulkaas dhan ee tegay baan ninna dhagax u tuurayn hadba waxaan la tahaayo togoga uga qaylsa nin dhulkiisi cadow taabo u tolwaayo baan waxay awood u yeelatay muddo gaaban inay ku gaadho dalweynaha soomaaliyeed oo dhan jigjiga iyo wardheer berbere iyo hargeysa boosaaso iyo qardho gaalkacyo iyo beledweyne xabar oo lagu asaasay iyo kismaayo baydhabo iyo xudur gaarisa iyo wajeer intaas iyo tuulooyinka iyo degaanada raacsanba naadiyo ka howlgala ayay ku lahayd tabihii midaynta iyo guubaabinta ummadda uu xisbigu u adeegsan jiray kasha iyo laabteedana ku taabay maansada ayaa ugu waxtaroonayd sida la wada og yahayna hidde ahaan markii ay colaadi qabaa'ilka soomaalida ka dhex aroosanto gabyaa waliba isaga ayaa tolka uu ka dhashay qadeen u ahaa oo gabayada marna ku dagaal gelin jiray marna kaga daafici jiray wixii eeda ah oo loo soo jeediyo xilligii leegada ayaa maansayaanadii sidaas ahaa isbeddel weyne ku dhacay mar qura ayay maansadoodii waxay u rogeen tu ay soomaalida ku wada guubaabinayaan oo qabyaaladana ay ku nacsiinayaan muddo gaaban ayay waxay ku noqotay maanse dadweynaha qaranimada lagu jeclaysiinayo laguna tusaayo gumaysiga haysta si heeryadiisa ay isaga tuurto meel walba oo dhulka soomaaliyeed ka mid ah waxaa ku noolaa kana howlgeli jiray rag iyo dumar fara badano urinta qaybaha maansada magacyo waaweyn ku lahaa kuwaas ayaa iyagoo mabaadi'da xisbiga hirgelinaya waxay qayb weyn ka qaadan jireen abaabulka ummadda iyo qaranka yeelkeeda ugu dambaysta waxaa mudan inaan halkan ku xuso laba arrimoodoo wax ku qaadasho ugu filan dhalinyarada maanta joogta iyo sidoo kale ragga iyo dumarka siyaasadda dalka hoggaanka u haya tan hore waxay tahay saddex iyo tobankii leegada asaastay suufinta madax banaanida ku guuleystay qabiilisuma keenin markay is-urursanayeen tolalkii ay ku kala abtirsanayeen cidiidama ay tixgelin laba ka mid ahayna waxayba ahaayeen walaalo hooyo iyo aabbe qurihii ay wada dhaleen oo isku uur ka soo baxay arrinta labaadina waxay tahay 1960-kii dhalinyaradaasi markii ay guuleysteen ee gobolnimadii la taabay midkoodna xubin kama noqon xukuumadihii la dhisay oo weliba xisbigii ay iyagu abuureen uu hoggaanka u hayay midkoodna kuma doodin in soomaalida kale uu dheefta gobolnimada ka xigo sidaas awgeedna wasiir ama xataa wasiir ku-xigeen laga dhigo macnaheedu wuxuu yahay magac mooye siyaasadda manfacooda ay gelin markii dambena kama ay doonin badankood iyaga oo sabool ah oo beerkooda aan beer ka xigin ayay god galeen weliba iyaga oo arkaya gumaysi kalkaalkii sharci la dagaalamayay shisheeyahana basaaska u ahaa oo mirihii ay beereen ka durduuranaya dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka yeedo maanta halkaa haynoo tuudo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebaydmo.
tahay barnaamijkaasi dhaqanka yeeda axmed faarax cali idaaja halka aynu kaga gudubno idaacadda galabnimo ayaa dhegaysanaysaan gabagabadii aynu ku sii dhownahay qasiido nabi amaan ayaan mar kalen idiin soo gudbinaynaa allahu naxariiste fanaanada xariima khaliif mugol. tahay qasiidadaasi nabamaanka waxay gabagabo waayd idaacaddeenni galabnimo waxaad la socodsiinayaan igoo jamaal axmed cismaan iyo saare ciidla nuur dhegeystayaal tan iyo 7 fiidnimo dhammaanteen isku duban waxaynu kaga tegaynaa nabadgelyo. I'm not going to be able to do it.
This is VOA News.